слухаєте подкаст Громадського радіо.
Онлайн-супермаркет за 2 тижні. Чи реально це у часи карантину? Будемо дізнаватися у підприємця Владислава Савченка. Він ризикнув зробити це і разом зі своєю командою запустити великий онлайн-магазин. Він розповість і поділиться тим, з якими логістичними і бюрократичними проблемами зіштовхнувся. Про це Владислав записував відеоблог під час створення свого проєкту. Владислава, доброго вечора. Давайте ми, мабуть, почнемо з того, наскільки це логістично важко відкрити онлайн-магазин замість звичайного бізнесу під час карантину. Ну, тобто, ми чудово розуміємо, що, мабуть, під час карантину не все працює так само і не з усіма можна комунікувати так само, як і до того, як карантин ввели.
Так, ну, щодо самого відкриття, були такі важкі моменти щодо комунікації з людьми, які всередині команди, та з людьми, які мали надати нам якийсь сервіс або якісь товари продати. Все це відбувалося за допомогою Zoom'у, і в чому вся важливість того, що ми зробили, що ми віддалено зробили, вся команда розкидана по Україні. Ну, тобто вона навіть не в одному офісі знаходилась і не в одному місці. Тому це дуже, ну, дуже такий показовий кейс. Важко було зробити закупівлі, тому що замерли всі постачальники, коли ми шукали контакти та коли ми намагалися зробити закупівлю продуктів, виявилося, що на старті нашого продукту в нас не вистачало десь 30-35% складу, який ми по плану мали закупити, тому що постачальники просто не відповідали. Ну і те ж саме відбувалося там зі складами, тому що ми не могли подивитися склади, тому що люди там казали, що карантин, ми не на місці. Закупівлі нам відповідали, що телефон лежить в офісі, і ми не можемо відповісти, тому що віддалено працюємо. Тобто комічних ситуацій та таких важких було дуже багато. І стикнулося ще навіть з податковою, коли нам потрібна була допомога зі сторони податкової, запис за 2 тижні, щоб потрапити всередину і проконсультуватися, або взяти електронний ключ, або вирішити питання щодо номеру НДС.
Хтось взагалі вам йшов на зустріч з огляду на цю ситуацію? Були якісь позитивні приклади?
Позитивних прикладів було дуже багато, насправді, тому що ми робили це в стилі влог, і ну, я вирішив саме розбавити новини такі не дуже гарного змісту, ну такі негативні. Я вирішив показати підприємцям, що можна робити бізнес в будь-яких умовах і робити це з позитивом. І мій влог дуже багато людей подивилося. Я отримав приблизно 500 повідомлень від людей у Фейсбуці з різним змістом, з допомогою, з волонтерством, з інвестиціями, з прикладами вирішення проблем, з пропозиціями. Тобто це такі показові кейси були для мене. Я цього не очікував насправді. І в нас ну, така гарна річ трапилася, що в нас було 4 волонтери, які працювали, увійшли в команду, і 3 з них ми залишили, зробили їм офер щодо працевлаштування всередину команди нашого стартапу. І ось такі показові речі. І навіть робітники складу, там декілька вантажників та ну, інших там робочих професій, вони дивилися теж мій влог, і вони теж прийшли і казали на співбесіді, що бачили влог, дуже хочуть працювати, крута ідея, крутий стартап. Тому ну, це більше позитивний кейс, ніж негативний, але ну, були нюанси щодо там документів, з якими ми стикнулися з різними службами, які мають надавати певні там ліцензії, дозвільні документи, вони можуть займати до 45 днів. Як можна робити якийсь бізнес, якщо тобі до цього треба 45 днів почекати на якісь документи? Ну і весь цей час платити за оренду складів та тому інше.
Ну, тобто, виходить так, що реальне життя внесло свої корективи, але ні бізнеси, ні держава, ні якісь там, можливо, інші структури, які дотичні зараз до процесу створення бізнесу, не встигли адаптуватися до такої ситуації.
Так, звичайно, ми бачили, що багато бізнесів просто завмерли в режимі карантину, і ну, дуже дивні бізнеси, такі, які займаються продуктами харчування. Я бачив кейси, коли дуже зросли бізнеси, які продукти харчування постачали, а так бачив і протилежні кейси, коли хлопці казали, що вони там працюють з хорикою, ну тобто постачають у ресторани, і вони в 10 разів впали в обертах. А я коли запитав, чому ви не переорієнтувалися на доставку до клієнтів додому продуктів харчування, вони сказали, що так швидко не можуть, і тому ну, різні штуки ми бачили, і ну, звичайно, державні органи не змогли переорієнтуватися на режим карантину і також вийшли зі зв'язку, і ну, таку активну допомогу отримати було дуже важко. І ми лише намаганням нашої команди змогли добратися до податкової, до консультації, тобто без черги, дуже прохали їх нас прийняти, і вони теж подивилися наш влог і прийняли нас без черги і допомогли нам.
Скажіть, а от наскільки взагалі це було спонтанне рішення? Чи ви вивчали перед тим якусь ситуацію на ринку, чи на що зважали, чи на це просто не було часу?
Ні, не було часу. На аналітику перед стартом ми витратили 2 дні щодо самої ідеї та формування бізнесу. А до цього, за 2 дні до цього були намагання зв'язатися з великими фуд-ретейлерами, щоб запропонувати їм будівництво своєї служби доставки від IT-інфраструктури до самої логістики щодо автомобілів та ну, самої доставки. Тому максимум то 5 днів було якогось маленького планування і все. Дуже спонтанна ідея була. Я взагалі з IT-індустрії і вважав, що саме найважче у цьому стартапі буде будівництво самої логістики. А виявилося, що у нас все-таки більш IT-стартап, тому що IT-інфраструктура тягне дуже велику кількість часу, і від неї залежить саме крутий сервіс та доставка крутих продуктів. Тому ну, такі цікавинки виникли.
Тобто, насправді, якісь в реальному житті логістика виявилась набагато простішою, ніж те, що відбувається у віртуальному світі?
Так, звичайно, тому що ми бачимо, що на IT-інфраструктуру нам в найближчі 3-4 місяці треба буде інвестувати десь $300,000, щоб збудувати все в такому гарному вигляді, щоб працювало все по секундах і дуже швидко і якісно. А щодо самого перевезення, самої логістики, так і виявилося, що ринки там таксі, наприклад, спали від 30 до 80%, то це сталося саме через те, що зменшилась кількість клієнтів трохи, а ще також додалося дуже багато водіїв з машинами, тому що йдуть скорочення великі в країні, і найпростіший спосіб підзаробити – це піти в таксі. І ми бачили, що така тенденція, дуже багато автопарків почали страждати від маленького попиту, і ми налагодили зв'язки близько з 10 автопарками, і ну, велику кількість автомобілів маємо, і ну, можливість логістики в нас безкінечна зараз, тому що ми маємо домовленості з дуже великими компаніями, які є агрегаторами сервісів таксі.
В цілому, наскільки це відрізнялося від побудови бізнесу в звичайних класичних умовах, коли нема ніякого карантину, ну і, в принципі, ніяка складна життєва ситуація не заважає цій справі?
Ну, це така окрема історія. Дуже відрізнялося, тому що ти не міг піти там і подивитися десь, що там відбувається в офісі у Дніпрі, чи у Харкові, чи у Запоріжжі, штовхнути там якусь справу, яка не робиться дуже швидко, як тобі потрібно. Ти міг тільки телефонувати Зумом, телефоном, там, Телеграмом чи Вайбером. І в класичному розумінні, ну, дуже сильно відрізняється, велика різниця саме у цьому, тому що я звик як класичний бізнесмен більше дивитися, як працює команда, збирати якісь мітинги у спеціальних кімнатах, мітинг-румах, і вже виявляти та вирішувати певні проблеми. А тут виявилося, що можна це робити за допомогою Zoom у віртуальних кімнатах, Ну і ще дуже таким важливим моментом було саме 14 днів, тому що я зараз бачу, що такий бізнес будується приблизно за 4 місяці мінімум. Ну, це нормальний таймлайн для будівництва такого масштабного проєкту. А ми зробили це за 13 днів і, ну так, довелося попрацювати по 15-16 годин на день, і тому це дуже відрізнялося від класичного розуміння бізнесу. Вся команда працювала, це було круто, тому що ми почали, нас було десь 30 людей у команді, а закінчували, нас вже було десь 60-65 людей, це включно з працівниками складу та розширеною командою, яка розроблювала сам продукт цифровий. І тому, ну, було цікаво це спостерігати, тому що в чому важкість ще була? Тому що бізнес треба створювати послідовно. Одну річ закінчив, почав іншу. А в нас виявилося, що вся команда робила одразу все. Тобто в нас будувалася логістика, в нас будувалася логістична програма, в нас облікова програма будувалася, в нас будувався сайт, в нас йшли пошуки складу та обладнання на склад. І саме важливим моментом було, коли почали вже фізично бути на складі, і навколо складу все це почало об'єднуватися в єдину систему. А все робилося одразу і паралельно. Тобто неможливо було перевірити якість роботи, коли все системно не працює. Ми з цим стикнулися у перший день запуску, коли в нас впав сайт, коли на нас зробили DDoS-атаку, і коли в нас зламалася логістична програма, потім в нас зламалася облікова програма, і в нас замість 90 хвилин доставки виходило 6-годинна доставка.
Ну, це, мабуть, класична історія, коли на початку все ламається.
Ну, так, все зламалося, але ми все полагодили, і наступного дня в нас вже була затримка у першій половині дня десь 22 хвилини, 25, а у другій половині ми вже вкладалися в свою 90-хвилинну межу. І, ну, так показово було, в нас була основна задача зробити найбільшу кількість помилок за найменший проміжок часу. Це в нас вдалося добре, ми все швидко вивчили, виправили, і ось зараз йдуть великі плани на масштабування, тому що бізнес-модель дуже прикольна. Ми зараз вже бачимо маржинальність на рівні 20%, а при будівництві національної мережі вона виросте десь до 30%. І, ну, здається, непоганий бізнес.
Я так собі розумію, що в такі часи, коли йдеться про кризу, карантин, невпевненість у завтрашньому дні, не так вже й легко знайти тих, ну, я так розумію, що під такі великі проекти масштабні треба гроші позичати або брати в кредит, шукати інвесторів, ну, а в цей час це зовсім непросто.
Ну, я б так би не сказав, тому що я побачив на своєму прикладі, коли ми публічно робили крутий проєкт, і в нас була, ну, і є крута ідея, дуже багато людей зарядилося саме цією ідеєю. Я отримав десь 45 пропозицій щодо інвестування в мого проєкту. Тому я б не сказав би, що дуже важко зараз шукати інвестора. Якщо хтось має гарну ідею і впевнений, що він її досягне, він завжди зможе знайти інвестора, тому що багато людей зараз є, в яких є гроші, але вони не знають, що з ними робити, тому що просто взяти і покласти їх до банку – це не дуже надійна історія, та насправді не прибуткова, тому що насамперед ці відсотки, які платить банк, це насправді йде зменшення капіталу, тому що йде інфляція українська, американська, і тому саме вкладати гроші треба в бізнес, і таких людей можна знайти зараз по всій країні, тому що в мене запити були з Полтави, з Дніпра, з Одеси, з Ніколаєва, зі Львову. Ну, тобто вся країна ну, втягнулася в мій челендж, і, ну, дуже багато запитів. Тому якщо хтось має гарну ідею, то він завжди зможе знайти, як її реалізувати.
Скажіть, чому ви вирішили паралельно вести відеоблог цього проєкту?
Ну, хотілося якось замотивувати підприємців, але виявилося, що я більше це зробив для себе, тому що коли я вже публічно заявив, що я маю на меті зробити і які в мене плани, мені було дуже важко відмовитися від них, і тому я, ну, такий був заряджений, і інколи я спав по 4-3 години, і не міг повірити, що я висипався за ці 3 години. Тому що в мене була така велика мотивація, яка стикнулася саме з моїм влогом, у якому я публічно пообіцяв це зробити. Я відчував собі себе десь 7 днів поспіль, знаєте, як в 5 років, коли у тебе наступного дня день народження, і ти заснути не можеш. Ото я так себе відчував десь 7 днів поспіль і не міг заснути в очікуванні наступного дня, тому що хотілося ще робити, ще вдосконалювати все, будувати бізнес. І такі добрі відчуття були. Я навіть почав забувати, що в нас йде карантин та криза, тому що дуже велика активність була в мене, в моїй команді, і вся команда працювала по 15-16 годин. Було круто це дивитися, і як вони були запалені ідеєю і вірили в неї. Крутий такий кейс.
З вашого спілкування з державними органами можете зробити якийсь загальний висновок, от чого зараз під час карантину не вистачає? Можливо, там податкові, можливо, реєстраційним органам, таке інше?
Я вважаю, що податково треба модернізувати саме щодо сервісу бізнесу, тому що зараз непрості часи для всіх бізнесів, і чекати 2 тижні для певної консультації або допомоги з боку фіскальних органів немає можливості. За два тижні може закінчитися бізнес, не тільки питання, а й сам бізнес. Тому мені здається, що треба доробити саме ті моменти, які можна отримати консультацію та допомогу швидку, день у день. Я вже не кажу про години, а день у день це було б дуже круто. І саме щодо інстанцій, які надають документи для роботи. Тобто 45 днів або 10 днів або 2 тижні чекати бізнес не може, тому треба зробити такий сервіс, в якому ти можеш подати заявку на отримання документів там для складу, наприклад. І ти отримаєш відповідь, та там наступного дня до тебе прийдуть контролери, все перевірять, зроблять ревізію і нададуть тобі документи, щоб ти міг працювати. Тому що зараз робити такий бізнес треба чекати там майже 2 місяці. Ми вийшли з цього положення, але переплатили дуже багато грошей щодо оренд та тому такого іншого.
Ви згадували, що зараз дуже багато бізнесів зависли в такій ситуації невизначеності, і, в принципі, самі для себе не приймають рішення про якісь активні дії.
Я сам маю такий бізнес.
Як ви вважаєте, чому так відбувається?
Відбувається, напевно, через те, що недостатньо інформації та, можливо, недостатньо мотивації саме з боку держави. Якщо б вони пропонували якісь варіанти розвитку подій, то було б краще робити. Тому що я на своєму прикладі бачу, наприклад, в мене є спортивна зала, яка закрита через карантин. Але такий супутній бізнес, і насправді він зупинений, і я стикаюся з проблемами, що з мене орендодавці вимагають орендної плати, а як я її можу заплатити, якщо в мене стоїть бізнес і у касі там нуль, наприклад. Тому не вистачає інформації, не вистачає саме сапорту з боку держави, що робити в такій ситуації, тому що там мені ніхто не запропонував ніякий кредит, щоб там витримати ці умови, чи якусь там грошову допомогу. Тому є певна дискомунікація такого бізнесу, який зупинений, це ресторанний бізнес, там такі спортивні зали, те, що найбільше втратило від цієї кризи. Немає якоїсь прямої комунікації та саме варіантів розвитку подій. Тільки чекати, ось це все. І хто витримає це, а цей відсоток, я думаю, що 50% бізнесу не витримає такого, як ресторанний та спортивний. Будемо дивитися, що з цього випливе.
Зараз, коли ви вже почали, ви займаєтесь прогнозуванням ситуації? Наскільки вам це допомагає?
Так, займаємось прогнозуванням, але воно скоротилося. У нас було до цього такі етапи по 3 місяці, півроку та рік. Зараз ми плануємо на тиждень. І взагалі у всіх бізнесах, від IT до онлайн-супермаркету та всіх інших дій, які ми робимо, ми плануємо на тиждень, тому що зараз скоротився період, на який можна розраховувати, що ти вгадаєш там на хоча б на 50%. Тому планування дуже коротке.
Тобто, насправді, надовше планувати зараз і сенсу немає?
Немає сенсу, так, тому що ми постійно нові дані отримуємо там щодо продовження карантину, щодо країн, які там виводять з карантину, режими там виведення поетапного, і тому ми не можемо зробити план там на місяць, на два місяці, тому що постійно оновлюється інформація. Нема сенсу витрачати сили на планування на місяць, щоб потім переплановувати все наново. Ну, нема сенсу.
І на сам кінець запитаю, корисне для тих, хто, можливо, хоче зараз почати і не знає, з чого братися. От з вашого досвіду, що найважливіше зараз для того, щоб почати онлайн-стартап?
Ну, по-перше, треба трішки подивитися на тему, в якій ти хочеш приймати участь. Ну, якщо це e-commerce, це продажі через інтернет, то в мене постійно питають питання, який бюджет, як можна зайти в таку тему, то я можу сказати, що в e-commerce не така складна річ, як може здатися на перший погляд. Якщо ти, наприклад, там хочеш продавати аксесуари, то вистачить навіть $100 для старту. І там, наприклад, просто Instagram-сторінки чи Facebook-сторінки, і ти своїми руками можеш потрохи додати собі клієнтів, писати людям, якщо в тебе є хист до продажів та така підприємницька мотивація. Тому можна навіть зі $100 почати. І треба вивчити свою аудиторію, вивчити ринок, наскільки він ємний, і пробити. Тому бюджет такий, якщо це не системний бізнес, можна зі $100 почати, а якщо системний e-commerce, то з орендою всіх IT-рішень, які вже є готові та коштують не так дорого, то я думаю, що за $10,000 можна збудувати такий більш системний бізнес уже з менеджером, який буде працювати на тебе, а ти будеш вже там глобальну стратегію свого стартапу планувати. Тому починати щось робити, планувати і рухатись.
Владислав Савченко, підприємець, був на зв'язку з громадською хвилею, ділився власним досвідом щодо створення онлайн-супермаркету у часи карантину.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.